አዋርን ከምዝ ተዛረቡ ወስተገለጸን ሎምቅነ ዕላው ዝኾነን ናይ ኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ርኢቶ ጌጋ ሙሃኑን ክግምገም ከምዘለዎን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምዝራቦም ውሃብ ቃሎም ኣፍሊጦም ሓላፊ ፕሬስ ቀዳማይ ሚኒስትር አቶ ንጉሱ ጥላሁን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ መረጋገፂ ዝሃቡ ኣብ ባህር ዳር ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ብልፅግና ፓርቲ ተረኺቦም ንተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ መብርህ ኢሎም ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልል ኣምሓራ ሓዊሱ ላዕለዎት ሰበስልጣን ካብ ዝቕተሉ 15 ሰነድ ንድሓር ናብ ባህር ዳር ዝተጓዓዙ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ናይ ኣምሓራ ብልፅግና ፓርቲ ኣኼባ ተረኺቦም መብርሂ ካብ መሃቦም ብተወሳኺ ኣብ መዛዘሚ መደብ ምትካል ፈልሲ ሓምለዋይ ዓሸራ ተረኺቦም ኣስተር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ጸብጻብ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ
ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ቅድሚ 8 ኣዋርሒ ዝተዛረብዎ ዝተባሃለ ጉጉይን ክግምገም ዘለዎን ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣኼባ ፓርቲ ብልፅግና ክልል ኣምሓራ መግላፆም እቶም ውሃብ ቃል ገሊፆም እዮም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ባህር ዳር ዝኣትውሉ ግዜ ምስ ምዝዛም ንሰለስተ መዓልትታት ዝዘለቐ ኣኼባ ፓርቲ ብልፅግና ክልል ኣምሓራ ተገጣጢሙ ኣሎ ንሶም ኣብቲ ኣኼባ መብርሂ እውን ሂቦም ኣለዉ ይብሉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ቅድሚ 8 ኣዋርሒ ኢሎምዎ ዝተባህለን ብማሕበራዊ ሚድያታት ዝተወዓወዐን ፖለቲካዊ ርእቶ ማእከል ዘረብኦም ነይሩ ብኣባህላ ኣቶ ንጉሱ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መብርሂ ሂቦም ኣለዉ ይብሉ
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይሄ ጉዳይ ተነስቶላቸዋል። ይሄንን በተመለከተ ሀሳቡ ትክክል እንዳይሉነ
አቶ ንጉሱ ክዛረቡ ካለው ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ከምዝተለዓለሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ድማ እቲ ዝተባህለ ቅኑዕ ከምዘይኮነ እቲ ዝተፈኖ መልእኽቲ ብትሕዝትኡን ብውፅኢቱን ቅኑዕ ዘይምዃኑ ክእረምን ክግምገምን ከምዝግባእ ንተኣከብቲ ኣረጋጊፆምሎም እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ዝተባህለን ባህልኡን ካብ ኢትዮጵያ ንላዕሊ ኣይኮነን ዝብሉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ንኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን እናሃነፅና ኣብ ውሽጥና ንዝለዓሉ ኣባራት እናኣረምና ክንከይድ ኢና ናብ ዝብል ሓበራዊ ምርድዳ እዩ ተበፂሑ ዘሎ እውን ኢሎም ድሕሪ ናይ 15 ሰነ ክስተት ንፈለማ ግዜ ባህር ዳር ዝኣተወ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንናይ ኣምሓራ ብልፅግና ፓርቲ መብሪ ሂቦም እዮም ኣብ ፕሮግራም መርሃ ግብሪ ምትካል ፈልሲ እውን ተሳቲፎም ትብል ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት